Poznavanje svega, poznavanje svega. Omniologija, nedeljom od 12 do 2.
Oh yeah, Chuck Berry's gonna play that rock and roll music any old way you choose it. Wow, što nas još čeka od muzike? Wow. Eddie Cochran, 20 Flight Rock, penje se 20 spratova. Jay Lee Lewis, moja omiljena stvar, you shake my nails and you rail my brain. Too much love makes a man insane, great balls of fire, Pat Boone, why baby, why do you leave me, yeah. The Coasters, Charlie Brown, he's a crown. Charlie Brown će unikavo da kaže, why is everybody always picking on me? Del Shannon, the Swiss Maid, Memphis Beat, Sand, Sham and Pharaoh, Johnny Horton, Sink, the Bismarck and Rebel Rouser, Duan Eddy, jedan od mojih Facebook prijatelja, mi je rekao kako je vredelo naučiti taj divni twang, naučiti gitaru da bi se to moglo svirati. Rekao da je po sećanju upravo to svirao. Rekao, kne mene su terali na violinu. Natrali su me na violinu koju sam mrzeo i sad sam bio srećen kad sam povredio mali prst leve ruke koji je za violinu više nego veoma potreban, kao i ostali u ostalom. Pa to više nisam mogao, ali sam mogao da pevam to. Dakle, Rebel Rouser, don 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 don. Duan Eddy, Rebel Rouser. No, danas tema nije muzika, danas je tema knjiga ili preciznije čitanje. Da, o tome ćemo danas. Zamislite sebe kako otvarate jednu knjigu. Ako je antikvarna, ona miriše na mesto na kome je bila do tada. Bila je na tavanu, tavanski miris je specifičan, je nešto drugo. Ako je bila u podrumu, tu ima i malo mirisa buđi. Međutim, kad miris buđi dopri iz knjige, ni to nije neprijatno. Onda otvarate knjigu i vidite u njoj, za tri dana sa zadovoljstvom pročitao Trgovac, taj i taj, tamo negdje 1914. godine, ako je knjiga za to dovoljno stara, i ponekad vam se desi da se smijete prevodu. Postoji jedna knjiga Giovanni Verga. Giovanni Verga je čovjek koji inače napisao libreto za Kavaleriju Rusticanu, ali ova knjiga se zove L'Eroe, što će reći heroj. Prevod je neverovatan. Kao francuski prevod knjige ti ćeš biti zemljoradnik koji također, ja skupljam te stare čudno prevedene knjige, pored ostalog. Kaže ovako, opisuje jednu damu, opisuje kako ona sedi. Pa on hoće da kaže da je ona u čamcu. On hoće da kaže da je sedela u polu ležećem stavu, glave blago zabačene unazad. On to hoće, prevodilac to hoće, kaže. On kaže, međutim, ovako, ona je sedela ležeći, glave blago posuvraćene unazad. Posuvraćene kao čarapa izvrnuta na drugu stranu. Govorit ćemo naravno i o prevodima, muka je sa njima, ali je zadovoljstvo čitati, naročito kad možete da prevedete unazad na jezik originala i da vidite šta je tu stvarno stajalo. Kao što mi je sestrić jednom davno donao jedan Mikijev zabavnik, prevod, preveden strip Miki i Šilja, i Šilja priča Mikiju, pozvala me Disney kompanija, kaže, ako dođem pristanem da igram u njihovom filmu, o meni će objavljivati u humorističkim knjigama. Kojim humorističkim knjigama, kažem ja se, prevodu nazad comic books, tako se kaže stripovi u Americi. Comic books. E, comic books je naravno prevodila stripa koji ne zna kako se kaže strip, preveo kao humorističke knjige. No dobro, šta je bio vaš prvi tekst koji ste čitali? Za mnoge čitaoce, naročito one starije, dobar deo njih, prva knjiga je bila bukvar. Ja ne znam ni da li danas postoji bukvar posle tolikih reformi školstva. Verovatno ipak postoji neka prva knjiga. U moje vreme na A je bilo, sjećam se samo A i F. Na A je bilo amo momo, pa sljedeća rečenica moma ide, pa moma ide mami. A na F je, to je bio jedan socijalizam, moralo je bude nešto tako, dakle bila je neka vrsta nacionalne ravnomerne zastupljenosti plus naravno industrializacija, tako da je na slovo F bilo Filip i Femka rade u fabrici, što me je duboko potreslo još u ono vreme. Well then, samo još da vam kažem ko je danas sve sa vama, a onda ozbiljno o čitanju. Muzički urednik danas je Boban Obradović, ton Robert Denić, organizator Milena Tomić, potpuno nova, funkcioniše kao da ima 1000 godina iskustva, I čovjek koji zaista ima 2000 godina iskustva samo u ovoj eri, vaš odani nevidljivi ja i slovima Zoran Stanojević. Danas stanujete u mojoj glavi, ostanite na ovoj talasnoj dužini, ovo je Radio Beograd 202. Ah, da, još nešto važno, broj za SMS je 064-0202-200. Prijatno.
Well, I gotta get with the record machine. When it comes to rockin', she's a queen. We love the dance on a Saturday night. All alone, I can hold her tight. But she lives on the 20th floor of town. The elevator's broken down. So I walk one, fly three, fly four, five, six, seven, fly eight, fly more. Up on the 12th, I'm starting to drag. 50th to 4, I'm already to sag. Get to the top, I'm too tired to rock. Well, she calling me up on the telephone. She come on over, honey, I'm all alone. I said, baby, you're mighty sweet, but I'm in bed with the aching feet. This went on for a couple of days, but I couldn't stay away. So I walk one, two, five, three, five, four, five, six, seven, five, eight, five more. Up on the 12th, I'm ready to drag. A 15th, the 4th, I'm starting to sag. Get to the top, I'm too tired to rock. Well, I sent to Chicago for repairs. Till it's a fixed, I'm using the stairs. Hope to hurry before it's too late. Love my baby too much to wait. All this climbing is getting me down. To find my corpse draped over a rail. But I climb one, two, fly, three, fly, four, five, six, seven, fly, eight, fly, more. Up on the 12th, I'm ready to drag. Well, the 15th floor, I'm starting to sag. Get to the top, I'm too tired to rock.
Svega. Omniologija, nedeljom od 12 do 2.
Na 064-0202-200 upravo je stigao jedan SMS, dama se zove Suzana, kaže veliki pozdrav za gospodina sveopšte edukacije i predivne emisije sa izvanrednom muzikom, što skupa šire kulturne i muzičke dobre vibracije. Mnogo vam hvala, Suzana, ulepšali ste mi dan. No, čitanje, čitava emisija danas posvećena je čitanju, zahvaljujući jednom SMS-u iz prethodne emisije. Jedan slušalac je rekao, toliko ste govorili o pisanju, zašto ne nekad o čitanju? Govorit ćemo o tome. Dobro. Danas se mnogima, uopšte se zamjera da se danas premalo čita. To je verovatno i tačno. Mislim, mi koji smo navikli, a čitamo, čitamo naravno i dalje, ali kažu da je sve teže nagovoriti ljude da čitaju. Nagovoriti ljude da čitaju. Sad, moja generacija u izvesnom smislu imala sreće na razne načine. Pazite, ja sam rođen 42. godine i to u martu, rat ima da traje još dugo. Ničega nije bilo, ni odmah posle rata, tamo negde 44. ili 5. Tad su me već naučili da čitam, 45. imao sam 3 godine, samo da ih ne gnjavim da mi čitaju. Nije bilo ničeg drugog. Radio je bio jednostavno ozbiljan i postoje naravno samo jedan program, ono koliko se i on emitovao. Preostale su knjige od pre rata koje uspeo nešto da sačuva, da ih ne spali u godinama bez goriva. A osim toga, mi ratna deca smo bili strašno bolešljivi po prirodi stvari, s obzirom na to kako smo mogli da se hranimo. Mislim, meni je prvi komadić čokolade bio odvratno sladak. Slatkiš je za mene bio četvrtina kocke šećera. Da, još kad ima na njega se stavi kap meda, to je bio praznik. I to je bilo samo za mene, to su 3-4 kockice mesečno, ako i toliko. Dakle, imali smo sreće upravo zato što smo bili siromašni, a nismo znali da smo siromašni, jer nismo imali sa čim da se uporedimo. Imali smo sreće što smo, da bismo se zabavili, bili upućeni na igračke, i njih je bilo veoma malo, ili na knjigu. U mom slučaju srećom, zahvaljujući tome što sam bio stalno bolestan od nekog vraga, ali sam sve preležao, pa sam poslednjih 60 i nešto godina stalno zdrav. Zahvaljujući tome što sam stalno bio bolestan, sam bio upućen na knjigu. Leži čovek i čita, i otac mi je kupovao po antikvarijatima odmah posle rata njegove posete antikvarijatima su bile praznik za mene. Dođi i nosi u rukama pola metra Jules Verne, recimo. No, ja se znao čitam pre škole, mnogi moji drugovi također, neki nisu. I onda sam bio u smešnoj situaciji u kojoj se vi nikad nećete zateći i niste. Naime, majka mi je rekla, čuj, svi će sricati u razredu, sriči i ti. Nemoj da te omrznu. I sad zamislite mene koji sam čitao kao odrasla osoba, savršeno glatko, kako govorim, amo, momo, moma, ide, mamja, oh my god. Na kraju sam se oko pola godine naljutio i počeo da čitam kao ja. On su pozvali upravitelja da me provere, da li su mi nekakve čitanke iz mnogo starijih razreda, čak iz kraja sam i njih čitao, naravno nije mi bila potrebna vežba. I onda su se čudili i hvalili su to što sam bio bolestan. Kao što vidite, mentalni judo, čak i neke loše stvari koje vam se dese, kao u ovom slučaju bolest, mogu na određen način da budu za vas korisni. Danas, međutim, kad imate internet, mobilne telefone, sve moguće igrice, sve moguće što vas ne nužno odvlači od knjige, ali vas ne upućuje na nju, ja se zaista ne čudim što ima sve manje čitalaca i, zahvaljujući ili ne zahvaljujući, nego stoga što više nismo Jugoslavija, tiraži knjiga su sve manji. Ako jedan svetski bestseller, zaista svetski bestseller pisac kao što je Stephen King, ovde se ne usuđuje izdavač da ga objavi u više od 1000 primjeraka, a on se prodaje u teškim milionima, onda možete vidjeti kakvo je stanje na tržištu knjige. No dobro, dosta smo jadikovali u vezi sa knjigom, sad ćemo da zaista pređemo na čitanje. Pisac za pisce, jedini koji je za mene pisac za pisce, osim Raymonda Kenoa, koji je pisac za pisce matematičar, sećate se njegovih stilskih vežbi, 99 varijacija na sasvim običnu belešku o tome da jedan čovjek ušao u autobus, jedan je ustao sa sedišta, drugi je potrčao tu sedne, taj koji je potrčao imao je pleteni šešir pleten od trske sa jednom trakom okolo. 99 verzija te veličanstvene ne priče pojavljuju se u knjizi Stilske vežbe. Ako je niste čitali, nađite, oduševićete se. Knjiga je veličanstvena. Evo primjera radi, latinska verzija. Sol erat in regionem zenitiet jarum atmosferi magnissim autobi passabant completibus plenus. To je kuhinski latinski u više nego izvanrednom prevodu, također više nego izvanrednog čoveka Danila Kiša. Ili recimo reakcionarna verzija. A uđem ja u onaj njihov šugavi autobus na onoj vašljivoj stanici koja se zove Saint-Lazare, autobus pun kretena, vidim jednog idiota pleteni neki šešir, virim Adamova jabučica, neka šugava traka oko šešira i ono. Ili recimo, engleska verzija na srpskom. Kaže, jednog džana oko Podžne uđem ja u jedan autobus na station Saint-Lazare i šta ja uvidim? Ili italijanska, uno giorno grande sole mio. Uđem ja u jedno autobuso i staja vidi. Ja vidi gentil uomo i tako dalje. A da, u latinskoj verziji opisuje šešir koji je pleten od slame, kaže mit špageti pleteto okolum, sa trakom, kao špageti pletenom trakom koja se nalazi oko njega. Evo, nadam se da sam otvorio apetit za jednu izuzetnu knjigu. Kaže matematičar u književnosti kao što je Raymond Keno. Tek ćemo preći na supermajstora, na pisce za pisce. Još o Kenovu. Ne znam da li još postoji pisac koji nije ni pročitao sve što je napisao, a to je upravo Raymond Keno. I ono što je on napisao, nikad dok postoji svet neće moći da bude pročitano, iako je to jedno veoma malo delo stvari. Zaboravio sam koliko soneta je napisao, ne mnogo. Onda ih je, šta je sonet, to je pesma koja ima 2x4, 2x3 stiha, dakle 2 katrena i 2 tercine. Isekao je, naravno to mora bude na malo čvršćem papiru, svi prvi stihovi prvog katrena su prosečeni kroz taj tekst. Nađite to u internetu, vrlo je zanimljivo. Svi stihovi broj 2 također su presečeni i mogu se listati tako da recimo čitate prvi stih prvog katrena zajedno sa recimo drugim i ostatkom stiha drugog katrena na sljedećoj strani. Nađite u internetu, napišite Raymond Keno 1000 milijardi soneta, a ima ih bar toliko. Svi se razlikuju, napisani su naravno dovoljno uopšteno, tako da se svaki stih svakog soneta savršeno uklapa sa svakim stihom bilo kog drugog. I evo imate pisa i sebe kao čitaoca koji ima knjigu koju nikad neće moći da pročita do kraja, uvek je podjednako dobro. Ima Raymond Keno još jednu knjigu koju ne volim. Također prevod Danila Kiša i prevod je također odličan. Ne sumnjam da je i knjiga odlična, ali Raymond Keno tu, to je knjiga koja se zove Caca u metrovom. Raymond Keno ovdje ne izučava mogućnosti kombinatorike varijacija iste priče ili kombinatorike koja pravi 1000 milijardi soneta, nego izučava parijski sleng svog vremena. Mislim, pročitao sam je, ali nisam se oduševio zato što ne volim sleng. Ja volim ljude koji govore normalno književnim jezikom. Tako da prva rečenica recimo glasi, ne recimo nego baš glasi, Gabriel izvadi maramisu i obrisa njome svoju njonju. Kiš je mogao da kaže i šnuftiklo, ali on nije hteo samo da iskvari jezik. Šnuftikla nije sleng, šnuftikla je jedan naš starinski jezik. U starinskom srpskom se govorilo šnuftikla za maramisu. Dakle, Gabriel izvadi maramisu i obrisa njome svoju njonju. Ne volim tu knjigu, začuđujuće da nešto od Kenoa čovjek može, a ne voli, ali eto, to je to. Ali pravi majstor, pisa za pise, neverovatni Jorge Luis Borges. Sad ćemo malo da pređemo na muziku, a potom Borges i njegova čudesna priča Pierre Menard, pisac Don Quixote. Borgesove priče, jedna anegdota u vezi sa njim. Jedan moj prijatelj je predavao u jednoj stranoj zemlji, neću pominjati kojoj, ali veoma skupoj zemlji. Predavao je pisanje i kaže, baš sam pomenuo studentima da čitaju Borgesove romane i napomenuo sam da ni po jednom Borgesovom romanu nije snimljen film. Posle onog što sam ja rekao njemu, rekao je, Gospode Bože, koliko sam totalnog neznanja uspeo da spakujem u jednu jedinu rečenicu. Koje je to neznanje? Prije svega, Borges nikad nije pisao romane. Šta više, Borges je izričito rekao, ja ne vidim čemu pisati roman. Zašto bi jedna ideja koja može vrlo pregledno da se izloži na desetak strana teksta, morala da se napumpa u nešto veličine romana. A drugo, rekao je, nikad ni po jednom njegovom romanu nije snimljen film. Kažem, po romanu nije, ali po nekim pričama jeste. I preko potraži i ti u internetu, pa imaš Google, što je na kraju radio. No, kad smo kod čitanja, upravo je priča o tome. Pierre Menard, pisac Don Quixote, autor Jorge Luis Borges. Neki tvrde da je to priča o apsolutnom čitaocu. U suštini nije, ali dobro. Naime, kako je strukturisana ta priča? Narator priča u prvom licu, to prvo lice nije Borges. Ne dajte se zavarati, kad čitate priču ili roman u prvom licu, to uopšte ne mora da bude autor potpisan na koricama. On je tu lično zamislio, to je njegov glas za tu priču. Glas prvog lica koje Borges zamislio za ovu priču jeste glas obrazovanog čoveka, jeste glas čoveka koji zna o čemu govori, naravno, mada stvar izvodi do apsurda, ali je istovremeno i to jedan mali književni ulizica koji pokušava da opstane, što rekao Nušić, pojavio se miš kad se on rodio u kući, oni su mi rekli da ću živjeti kao miš, što i živim, kaže, ja kao srpski pisac živim od mrvica koje padaju sa tuđeg stola. Ogromna većina pisaca upravo tako i živi, tako živi očevidno i ovaj Borgesov junak, neimenovani, koji to odaje sa samo nekoliko rečenica. Postoji dama kod koje on odlazi na njene književne petke, očevidno i na večeru, i koja se zove baronica de Bacour. To je jedna dama koja je tako jedan mesena književnosti. Postoji druga dama koja njega očevidno ne zove na svoje književne dane i koja se zove gospođa Bašeljeda. I sad na jednom mestu on kaže, to je jedan od primjera kako se može čitati, da, gospođa Henri Bašelje, kaže, možete da čitate neku rečenicu kao da je nju napisao Šekspir, a možete da čitate neki tekst gospođe Henri Bašelje kao da ga je zaista napisala gospođa Henri Bašelje. Međutim, kod baronice de Bacour na njenim čuvenim književnim petcima, i to mala književna ulizica se i u toj priči uvlači kud se treba uvlačiti, na neki ulizički po običaju način. Ali van toga, Pierre Menard je čovjek koji zaista piše Don Kihota, i to onog Kihota, Kihota koga je napisao Miguel de Cervantes Saavedra, i piše identičnog. On ne prepisuje Tonius, on pokušava da rekonstruiše, i rekonstruisao je određeni broj pasusa. I sada ih autor, ponavljam, narator u prvom licu jednine koji nije Borges, Borgesova je priča, Borges je bio sasvim drugačije karakter, jedan uopšte veličanstven čovjek. Čovjek koji je bio u stanju da kaže, ja koji bejah toliko ljudi, nikad ne bejah onaj u čijem naručju zgreši Matilda von Urban. Čovjek koji je beskrajno veliki i koji je bio u stanju da kaže, svet, nažalost, jeste stvaran, ja, nažalost, jesam Borges. On sigurno nije bio književni ulizica. No, šta je dakle teza? Cervantes je pisao pomalo, što bi rekao vinaver, na Božju veresiju, tako bi on to preveo, na Božju veresiju, improvizator. Međutim, ovaj tačno zna šta radi, ali neki zaključi Cervantesovi, kada ih piše čovjek iz vremena u kome Borges piše tu priču, ti zaključi Cervantesovi postaju beskrajno mnogo dublji, čudesni, i treba da nađete tu priču da biste je pročitali, ne želim da vam je kvarim. Međutim, to nije priča o apsolutnom čitaocu, mada može da bude i to. To je u krajnjoj liniji priča o pisu koji se igra pisanja. Vidjet ćete čime se sve bavi Pierre Menard, šta sve radi. On, postoji spisak njegovih dela koje je, naravno, Borges izmislio, određeni redosled u tim delima o kojima Borges također kaže da taj redosled nipošto nije slučajan, da predstavlja jednu vrstu duhovnog razvoja autora. No šta sve taj čovjek radi, to je veličanstvo. To je čovjek koji piše, to je pisac koji je digao ruke od pisanja, od borbe za slavu u književnosti, od bilo kakvog književnog uspeha, koji je čist pisac, koga interesuje prosto jedno pisanje u tako apstraktnom smislu da je u stanju da rekonstruiše Don Kihota, i to samo nekoliko pasusa koje je uspeo da izvuče, čak ne ni po sećanju. Kažem, čitajte tu priču, veličanstvena je. Pierre Menard, pisac Don Kihota, nalazi se u knjizi koja, u zbirci koja je kod nas objavljena pod naslovom Maštarije, to je jedan izbor. Borges je objavio dve knjige, Ficciones i Otras Ficciones, dakle Maštarije i druge Maštarije. Ovo su samo prve Maštarije i one sadrže najblistavije Borgesove priče, mada su sve blistave. najblistavije Borgesove priče. Otvorite i čini mi se da je prvo što vas čeka Tlön ukbar orbis tertius. Nešto kasnije čeka vas Vavilonska biblioteka, koja također sadrži sve što se uopšte može napisati kombinacijama slova i nekoliko znakova interpunkcije. Borges se ograničio na 25 slova, on ne govori o našem alfabetu. Nađite Borgesa. Ako ga do sada niste čitali, pročitajte Borgesa i bit ćete potpuno druga osoba. Naime, bit ćete upravo vi i dalje, ali mnogo, mnogo, mnogo bogatiji. No dobro, sa Borgesa na nekog koje... Ono što je Borges u književnosti, ovo je taj čovjek u rock'n'rollu. Počinje ona tišina, pick-up koga više nemamo, jer sad idemo sa nekih specijalnih nosača zvuka i dekodera. Počinje ona tišina koju bi pick-up pravio jedan, dva, dve rilne, a onda ćete vrlo uskoro čujete "You shake my nerves and you rail my brain. Too much love makes the man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire.
You shake my nerves and you rail my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought it was money. You came along and moved me, honey. I've changed my mind, this love is fine. Goodness gracious, great balls of fire. Kisses, baby. Feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love the sugar. You're fine, so kind. Tell this world that you're mine, that you're my nails and that twitch my thumb. I'm real on earth, but it sure is fun. Come on, baby, it drives me crazy. And this girl, it's just great balls of fire.
Poznavanje svega, poznavanje svega. Omniologija nedjeljom od 12 do 2.
Na 06-402-02-200 stiglo još nekoliko poruka. Ovdje kaže, to je moj prijatelj Fenix Dolovo, malo je duže i priča jedan vic, morat ću da ga prepričam. Pripisuje taj vic meni, međutim nije moj. Zec piše doktorat, kaže lisici da je doktorat od ranju lisica, zatim beži u žbun, odatle se vraća sa recimo lisičijom kožom i tako još nekoliko životinja ga napadaju i posle toga otkrivamo da je u žbunu bio medved. A Zec na to kaže, citiram Feniksovu izjavu, vidite, nije važno koja je tema, nego ko ti je mentor. Pozdrav celoj ekipi radio, srećan drugi dan praznika, Fenix Dolovo, dobro. I još jedan, treba čitati što više, nažalost ljudi jako malo ili uopšte ne čitaju, kriza je svoje učinila, uzela danak, mene čitanje odmara. Sad čitam Paunovo pero od Habjanović Đurović, imam njen komplet uz njene knjige, nikad nisam sama, neki časopis pročitam, Blic ženu i tako dalje. Love, dobro. To je... Da, to je očevidno dama, sudeći po strukturi rečenice, dama koja se potpisuje kao RDD sa 2D. Što se čitanja tiče, i ljudi koji ne čitaju imaju internet konekciju, imaju kompjuter. Upravo u internetu možete da nađete jednu gigantsku, beskonačnu biblioteku koja vam je na dva klika od vas. Na dva klika. Postoji jedna, recimo, knjiga Marka Twena, zove se Kapetan Stormfield putuje u raj. I ovo tačnije on kaže na nebo, na nebese. To je u originalu. I znao sam da toj knjizi nedostaje jedno poglavlje. To je mala knjiga, možda ima 60-ak strana. Jedno poglavlje nedostaje i znao sam zašto nedostaje. Veoma pobožna supruga Marka Twena je rekla da je to nije dovoljno pobožno i rekla mu je to nema, ne možeš da objaviš. E, onda sam to potražio u internetu i našao sam nekoliko klikova, jedan pravilan upis u Google šta tražim, našao sam to poglavlje koje je nedostajalo. Probajte, zamislite koliko biblioteka bi vam bilo potrebno prekopati da biste uopšte našli tu knjigu Marka Twena, a već kasnije sam u Nemačkoj našao na nemačkom izdanje koje sadrži to poglavlje, a da nađete upravo knjigu sa tim poglavljem. Druga velika prednost interneta, u ogromnom broju slučajeva imate i takozvani hiperlink, gde na kraju krajeva uvek možete da podvučete reč plavim i da kažete potraži u Google i Google će vam objasniti tu reč ako vam je nepoznata. Neka vas to ne čudi, naime, ako čitate na engleskom, engleski je prešao milion reči, niko ih ne zna. Ne postoji ni najobrazovaniji čovjek koji zna sav taj milion reči, a i da ih zna ne bi mu ništa vredilo jer bi bio u slučaju pokušaja komuniciranja u romanu Stanislava Lema sa Solaris, planeta koja je u celini, osim nekoliko manjih ostrva, prekrivena okeanom. Taj okean je inteligentan. On je toliko beskrajno inteligentniji od ljudskih bića da je sa njim nemoguće stupiti u kontakt. Na osnovu čega? To je kao jedan mrav kad bi, osim malo mravlje kiseline u ranicu koju uspe da napravi, pokušao da komunicira sa čovekom. Ne postoji šansa, ne postoji zajednički vokabular, ne postoje zajednički motivi osim opstanka i tako dalje. Pa otprilike na taj način, mislim, za običnu komunikaciju, ako ste u stranoj zemlji, ako znate 600-700 pravih reči, vi možete kao turista prođete praktično bilo gde. Pristojno obrazovane osobe koriste 2-3 hiljade reči u razgovoru. Povremeno, naravno, tu upadne i neka od ređih reči, jer čovek vlada njim, ali postoji veliki broj reči koje su za nas na nivou prepoznavanja. Ne koristimo ih kad govorimo. Ja, recimo, kad se šalim, ponekad kažem povtoravaću ti to dokle to ne naučiš na izust. Danas se ne kaže povtoravaću, to je iz vremena Vuka Karadžića, ne kaže se na izust, mada bi moglo, nego se kaže na pamet, ali ja to kažem ponekad kad se šalim, kako sam stariji od opširskog platana, u ostalom čak i od geološkog prostora na kome se nalazi njegovo korenje. No, reč je, dakle, o sporazumevanju, makoliko se služili logikom. Ta logika mora da bude izražena izvesnim verbalnim sklopovima. Ako vaš sagovornik, na čijoj se strani logikom pokušavate da mu objasnite da će mu se desiti nešto loše ako nastavi to što radi, da radi tako radi, tako kako radi, vaš sagovornik nema, niti vi imate ikakve šanse da mu pomognete, nema nikakve šanse da vas razume ako ne koristite reči koje on zna. A nažalost, i rečnik je sve skromniji kod ogromnog broja ljudi i potpuno uništen ne samo slengom, nego kao Štrumfovi divan strip, naravno. Crtani filmovi su za malu decu. Strip je, međutim, prekrasan i on je u stvari za odrasle. Štrumf je reč Joker, ona zamenjuje sve reči, ali oni se razumeju. Nažalost, kod nas umjesto reči Štrumf koju bi svi razumeli, ne. Setimo se samo ljudi koji počnu rečenicu sa znači. Ne znači ništa, dođevola, ništa nisi rekao do sada, ništa pod suncem ne znači. Znači, pa onda kaže, znaš ono. Ko je ono, ništa nisi rekao? Kad mi na Facebooku uleti neko, što je vrlo retko, sa znači, znaš ono i tako da, taj biva momentalno blokiran. Sa tom osobom ja zaista nemam šta da radim. Kad smo već kod toga, na mom Facebook nalogu imate valjda od prekjuče jedno tako nešto. Čestitam, ne znam tačno šta čestitam i onako mi je sve jedno. Mora da i danas neki đav. U tom smislu, ne znam šta vama znači Facebook. Meni je to prostor za pisanje i naravno kontakt sa ljudima koji vole da čitaju to što ja pišem. Što se lajkova tiče, niti ih brojim, niti me zanimaju. Ako me neki prijatelj ne posjeti nekoliko meseci i ne da nikakav znak o tome da me je posjetio, okej, to nije lepo od njega, ali većina, ogromna većina ljudi na mom Facebook nalogu nisu moji lični prijatelji. To su ljudi koji su pitali da li ih prihvatam kao Facebook prijatelji, i prihvatio sam ih i naravno očistio bar 60 ili 70 što dosadnih, što tupavih, što ljudi koji govore tako da znači, znaš ono, mislim, jeli. Well, šta nas čeka od muzike? Pet bun. Why baby, why do you leave me? Why baby, why I care?
Why baby, why don't you treat me like you used to do? Why baby, why don't you need me like I'm needing you? If you need love and affection, come to my loving arms. I'll be your shield and protection. I won't do you no harm. There will be no trouble and strife. I'll be your slave the rest of my life. I offer you my heart and soul.
Slušali smo svojevremeno i jedan gospel rock and roll koji on također izvrsno peva, sećate se na šta mislim, koji također ima i onu pesmu Speedy Gonzales i još mnogo, mnogo, mnogo šta drugo. Imao sam drugo ono vreme ploča koji ima valjda 20-ak LP ploča Peta Buna i smatrali smo ga za bogataša, što je ostalo mi bio. Njegov otac je bio privatnik i mogao je sebi da dozvoli da sinu to kupuje. No, vratimo se čitanju. Može se dogoditi, sad se ja do izvesne mere šalim, ali može se dogoditi da pročitate nešto, a da uopšte ne znate da ste to pročitali, da je to baš to. Hoću ovo da kažem. Ogroman broj naslova poznatih knjiga širom sveta uzeti iz Šekspira, ponekad to samo dve reči, ponekad čak cela rečenica i tako dalje. Ogroman broj reči. Sad zamislite gigantski sajam knjiga kao pet ili šest frankfurtskih sajmova na kojima se nalaze te knjige u kojima su fragmenti iz Šekspira i vi vrludate između raznih štandova, padne vam pogled na naslove knjiga koji su uzeti iz Šekspira i to upravo redosledom kojim ih je Šekspir koristio i izlazite iz sajma ne znajući da ste pročitali kompletno Hamleta kao seriju naslova drugih knjiga. No dobro, to je šala, mada bi u jednom beskonačnom vremenu teoretski i to moglo da se desi. Međutim, hajde vidimo kako sve može da se čita. Sećam se, ne mislim sada na naglaske, sećam se jednom kad je profesorka francuskog rekla u mom razredu, što neko ne pročita malo drugačije ovu lekciju, lekcija Lisica i Gavran, svi čitate isto. Ja sam kazao, ja ću. I onda je počela da čupa kosu već negde posle prve rečenice koja je glasila E maître Corbeau, Siren Arbor, Perchette, Nier dans son bec, un fromage. Naravno, to je maître Corbeau, Siren Arbor, Perchette, Nier dans son bec, un fromage. Ali ja sam to izgovorio na jednom specijalnom subjeziku, jednim užasnim naglaskom. I ona je zaista počela čupa kosu i vjerojatno više nikad ni jednu generaciju nije dovela u situaciju da sama može da bira na koji naročiti način će pročitati tu basnu. Ali ne sada, sada idemo lagano kao u čitavanju. Temi o čitavanju. Probajte da čitate tekst kao cenzor. Zamislite tekst, šta je znam, recimo početak Beckettovog romana Moloa. Sunce, nemajući ništa, nikakva druga posla, obasjavalo sve drugo. Cenzor dobija tu rečenicu i kaže, čekaj, šta je ovaj tu hteo da kaže, a? Ko je sunce? Na koga on tu misli? Zašto obasjavalo? U kom smislu sunce nema nikakva druga posla, a sunce je nešto vrlo važno? Dakle, to je svakako neki naš velikan, možda čak i vrhunski, i on tako o suncu kao sunce nema druga posla, nego samo obasjava sve drugo. Da nije to možda Luj 14. koji je kralj sunce? Ne, ovaj čovjek misli na našeg velikana. I ja ću ovu rečenicu izbrisati. Rečenicu po rečenicu, ako čitate kao cenzor, možete naravno potpuno da izbrišete. Možete da je dojete u redukciju ad absurdum, redukcija do apsurda, i da je uništite potpuno. Isto to možete da uradite i sami sebi, i to iz dva razloga. Jedan je strah od posledica. Kažu mi, satiričar koji se plaši da nešto kaže, nije pravi satiričar. Ja tvrdim suprotno. Upravo to što je izbegao satiričar koji se plaši da nešto kaže, još kako je čitljivo u tom tekstu, upravo time što se ne pominje. Još kako je čitljivo, svojevremeno, ja se sećam veoma davnih satiričnih tekstova, svojevremeno ti tekstovi su bili mnogo pitomiji na izgled i mnogo, mnogo bolja književnost. Danas kad smete praktično pljunete u lice kome god hoćete da vam ne bude ništa, što je žalosno, vi u stvari ne pišete književnost, vi pišete pamflet, i to loš pamflet. Dakle, ne vi, in abstrakto, neko abstraktno vi, oni. Dakle, nije to toliko strah, to je, opet govore o autocenzuri. Pa da nema autocenzure, ljudi bi pisali gluposti. Šta je pisanje? Pisanje je prepravljanje teksta. Prepravljanje, to što ste napisali kao prvu ruku može bude koješta, ali u rukama čoveka koji zna šta radi, od tog koječeg može da nastane zaista dobar tekst. Da bi nastao, morate da uključite cenzora, i umjesto da taj cenzor, što on nikad ne bi učinio, umjesto sami sebe tapšete po ramenu i kažete, jo, kako mi ovo dobro, konj pase travu, fenomenalna rečenica, umjesto toga cenzor kaže, čuj, stari moj, pa to ti je obična budalaština, daj tu još nešto, kaži. Jeli? Dakle, i taj vaš cenzor, cenzor čoveka koji piše, i onaj cenzor politički, i politički cenzor koga recimo jedan satiričar samo zamišlja, u sva ta tri slučaja daje bolju literaturu. Jedini cenzor koji ne daje bolju literaturu je cenzor koji ukida sve, koji zabranjuje ceo list ili časopis u kome ste nešto objavili. To je već potpuno druga stvar i bližimo se onoj temperaturi na kojoj gore knjige. Ali sve pre toga ima jedna moja priča. U toj priči jedan velikan drži govor, i to drži govor baš pisima, i kaže, dokle ta Ezopovština, govorite ono što hoćete da kažete, šta se krijete, pokažite hrabrost. A moj junak misli, hrabrost, ti od mene hrabrost tražiš, ti koji si me kukavicom naučio, gledam ti iz usta ti kulja tama, a ti meni govoriš o hrabrosti. No, nije tako tragično. I dalje se može reći sve, i moglo se reći sve i u davnim vremenima, samo je za to sve bilo potrebno više veštine, i naravno posledica je bila bolja literatura, u ovom slučaju bolja satirična, pa i humoristička literatura. Ima, razume se, i ljudi koji govore i hrabro, veoma hrabro, izuzetno hrabro i dobro. Ne tvrdim da se slažem uvek sa svime što su rekli, ali to što su rekli je neobično hrabro i to je dobro napisano. Ali to nije satira. To nije satira, to je jednostavno dobar osvrt na nešto. Za književnost je ipak potrebno nešto drugo, a ne samo osvrt. Mada naravno, ljudi koji menjaju formu, vratimo se Borgesu. Pomenuo sam njegovu priču, Tlen ukbar orbis tercius. Tlen je jedan izmišljeni svet. Šta je ta Borgesova priča? Osim nekoliko fragmenata na samom početku, ta priča, koja je zaista pripovetka, prava pravca, ti to odlična, smešno je da kažem da je Borges napisao odličnu pripovetku, naravno, šta je drugo mogla bude, on je autor, no šta je ta priča je napisana u formi neke vrste književnog prikaza, i to prikaza čega? Jedne enciklopedije, ali kakve? Izmišljene enciklopedije. Dakle, pripovetka koja je književni prikaz jedne izmišljene enciklopedije. Igrajte se formom i igrajte se formom i kad čitate. Čitajte, kako reče u Pierre Menardu pisu Don Kihota, upravo opet Borges, čitajte rečenicu tu i tu kao da je pisao Šekspir i ona će imati mnogo veću dubinu. Sad smo već kod učitavanja, imaće mnogo veću dubinu. Ili kaže, čitajte tekst gospođe Ari Bašelje kao da ga je zaista napisala ona. Inferencija, ona plaća nekom ili neko za džabe večere kod nje piše umesto nje, ali kad biste to čitali kao da je to zaista pisala ona, smejali biste se, jer ona očevidno to uopšte nije u stanju. To se dešava i ljudima za koje neko piše govore, osvrte i tako dalje, da čitaju ili nauče na pamet i izgovore govor koji je očevidno ne toliko iznad njihovih mogućnosti koliko izvan njih. Recimo, ja se uopšte ne razumem u mnoge oblasti, pa i automehaniku. Kad bih ja sada pročitao uverljivo sa zamuskivanjem, kao da ja to improvizujem, jedan tekst iz oblasti automehanike, svi vi koji me poznajete mogli bi se kažete da, ali to nije njegov tekst. On to jednostavno ne bi umeo. Dakle, postoji poruka, budi ti, be yourself. Budi ti, ima o tome jedan moj aforizam. Kažu mi, poznaj samoga sebe. Jeste, pa da se obesim. No dobro, samo da vas podsjetim na broj za SMS poruke 064-020-2200. Ako ne zaboravim, sljedeći segment će biti o učitavanju. Pre toga muzika koja me deli od reklama, reklame opet muzika i tako dalje. Šta sledi? Wow! Why is everybody always picking on me? Pitaće Charlie Brown o ovoj pesmi The Coasters.
Everybody always picking on me.
That's him on his knees. I know that's him. Getting 7-11 down in the boys' gym. Charlie Brown. Charlie Brown. He's a clown. That Charlie Brown. He's gonna get caught. Just you wait and see.
Why is everybody always picking on me?
Who's always writing on the wall?
Everybody always picking on me. Everybody always picking on me.
One time, a long time ago, on a mountain in Switzerland, yo la 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 la. Bye.
Tu vest imamo nešto manje od jednog minuta, tako da nemamo vremena za učitavanje. Nastavit ću ga u sljedećem satu, jer učitavanje je jedna šira tema. Osnovna teza je: ogroman deo značenja bilo čega što čitate je u stvari nešto što ste vi ubacili u taj tekst. Učitali ste to u njega. Samo da vas podsjetim na broj za SMS, to je 064-0202-200 i na to ko je sa vama. Muzički urednik Boban Obradović, ton Robert Denić, organizator Milena Tomić i naravno Zoran Stanojević. Ostanite na ovoj talasnoj dužini, kroz nekoliko sekundi počet će muzika koja vodi ka vestima, to je Memphis Beat, Sam the Sham and the Pharaohs, potom vesti, a onda ponovo VI
1941, the war had just begun. The Germans had the biggest ship that had the biggest guns. The Bismarck was the fastest ship that ever sailed the sea. On her decks were guns as big as steers and shells as big as trees. Out of the cold and foggy night came the British ship, the Hood. And every British seaman, he knew and understood. They had to sink the Bismarck, the terror of the sea. Stop those guns as big as steers and those shells as big as trees. We find that German battleship that's making such a fuss. We gotta sink the Bismarck, cause the world depends on us.
Hit the decks a running, boys, and spin those guns around.
When we find the Bismarck, we gotta cut her down. The Hood found the Bismarck, and on that fatal day,
the Bismarck started firing 15 miles away. We gotta sink the Bismarck, was the battle sound.
But when the smoke had cleared away, the mighty Hood went down. For 6 long days and weary nights, they tried to find her trail.
Churchill told the people, put every ship a sail. Cause somewhere on that ocean, I know she's gotta be.
We gotta sink the Bismarck to the bottom of the sea. We find that German battleship that's making such a fuss. We gotta sink the Bismarck, cause the world depends on us.
Hit the decks a running, boys, and spin those guns around.
When we find the Bismarck, we gotta cut her down.
fog was gone the seventh day and they saw the morning sun. 10 hours away from homeland, the Bismarck made its run. The admiral of the British fleet said, turn those bows around. We found that German battleship and we're gonna cut her down. The British guns were aimed and the shells were coming fast. The first shell hit the Bismarck, they knew she couldn't last. That mighty German battleship is just a memory. Sink the Bismarck was the battle cry that shook the seven seas. We found that German battleship was making such a fuss. We had to sink the Bismarck cause the world depends on us.
We hit the deck a-running and we spun those guns around. Yeah, we found that mighty Bismarck and we had to cut her down. We found that German battleship for making such a fuss. We had to sink the Bismarck cause the world depends on us. We hit the deck a-running and we spun those guns around. We found that mighty Bismarck and then we cut her down.
Sve. Poznavanje sve. Svega. Sve. Poznavanje sve. Svega. Omniologija. Nedeljom od 12 do 2.
Pre priče o učitavanju, da vidimo šta je još stiglo na 064-02-02-200. Omniologija je kontakt emisija. Živi dokaz je upravo to što po želji jednog od pošiljalaca SMS porukao. Danas pričamo o čitanju. Ovde je Mrle poslao po običaju prilično, zaista duhovitu poruku, ali bi ona možda uvredila Novosađane i pošto ne znam o čemu je reč, ne mogu da objasnim, neću to da pročitam. Moja lična deviza je pre svega nemoj da povrediš. Nedeljom, kaže Pera Zrenjanin, pa znak pitanja, problem stereorame, ne znam kakav je problem, stereorame plus, kad nemate struje, ipak pozdrav Zoranu S i posebno Bobanu Obradoviću, Pera Zr, dobro. Inače, jedan slušalac se javio telefonom da pitaš da odgovorim na to šta mislimo o knjizi jednog domaćeg autora. Knjiga je o pisanju. Pošto je nisam čitao, ne mogu da odgovorim ništa. Kaže, sada čitam knjigu Fidela Kastra od Borislava Lalića, mnogo dobra istorijska knjiga, Veli Feniks Dolovo, dobro. Pera Zrenjanin kaže, sramota je da smo juče imali ponudu na ulici centar grada za 50 dinara u skupljenu novinu, imamo izbor knjige koju odaberemo, pozdrav Pera Zrenjanin. Sramota je što je dotle došlo, ali istovremeno za ljude kojima su se kupovale knjige, to je bio veoma prijatan događaj. Lims kaže, pozdrav Veli, poštovanje i veliki pozdrav gospodine Stanojeviću, da li misle bi bilo lepše da je skulptura Beogradski čitač dobila naziv Beogradski čitala? Čovjek bi pomislio da je to još jedan crtač plus plus kartica. Srdačan pozdrav Goran Limsu. Lično mislim da bi bolje bilo Beogradski čitalac, ali ako je autor skulpture tako nazvao, njegova, to je njegova stvar. Ne možemo se mešati autoru u to kako će šta da nazove. Šta je sledeće? Ja vam čestitam drugi dan praznika veličanstvene pobjede nad fašizmom, nacifašizmom na ovim prostorima, s tim što su neki svoj veličanstveni prelazimo na političke poruke koje ovde ne dolaze u obzir. Da, dobro, u svom slučaju hvala za čestitku, kažem, neću nikog da povredim. Na času francuskog jezika profesor traži da pročitam lekciju koja počinje sa u vati pjer. Ja pročitam u vati pjer, na što poče čupanje kose i smeh Veli Mrle. Dobro je. Ja sam jedan put ubeđivo jednog čoveka koji ne zna francuski da ne passe pencher iz vozova, znači ne paši se penđerom, što bi čak i moglo da bude to, jer da bi čovek da bi se čovjek nagao kroz prozor, izvirio napolje kroz prozor, morao bi na neki način da se opaše penđerom. O tome imate naravno i kod Arija Bretona u Manifestu nadrealizma. On kaže, napisao sam rečenicu, postoji jedan čovjek presečen nadvoje prozorom. Zatim sam pokušao shvatim otkud mi to i shvatio sam da sam zamislio čoveka koji se nagao kroz prozor pod uglom od 90 stepeni, a zatim se ispravio u prostoru, a prozor je nastavio da ga obuhvata na isti način. Dakle, poneo je prozor sa sobom, čovjek opasan penđerom. Agaton. Kaže, molim te da mi objasniš glagol pojasniti koji se odomaći u mediju. Meni lično taj glagol je besmislen. Pozdrav od Agatona. Pa i da i ne. Kad kažemo objasniti, mi objašnjavamo nekom ko o nečem ne zna ništa. A kad kažemo pojasniti, nija ne volim taj glagol, ali kad kažemo pojasniti, misli se na to da govorimo sa čovjekom koji stvarno zna o čemu je reč, ali mu nedostaju neki detalj. U tom smislu, umjesto, na primjer, dodatno objašnjenje, koristi se pojašnjenje i mislim da može prođe i čini mi se da naš jezik kao jezik neće imati ništa protiv da inkorporira ovakvu reč u sebe. Kaže, red, a da šta imamo ovdje, dok ti radiš, mi uživamo. Hvala, pozdrav, Beba i Mira. Hvala, Bebo i Miro. Nastavite u ovom stilu, otkrivajte kontekste, demistifikujte, budite slobodni u prikazima, jer ste za to sposobni i vešti. Mi slušamo, razmatramo, ne, pa crtica usvajamo, dakle usvajamo ili ne usvajamo. Usvajanje nije obavezno, ja sam tu samo da čujete moguće čak samo jednu stranu nekih istina o kojima vi imate drugačija mišljenja. No dobro, onda da čujemo šta sledi sve od muzike, pa ćemo o učitavanju. LM Rebel Rouser, Duane Eddy, Wanda Jackson, the great Wanda Jackson, Slipping and Sliding, Bob Blumen, Let's Think About Living, i dodaće naravno i Let's Think About Love. Cliff Richard, Mean Woman Blues, yeah. Postoji inače i Hard-Headed Woman, što nije ista stvar, ovo drugo peva Elvis. I tu je i Dale Hawkins, Suzy Q, Ricky Nelson, divna stvar, It's Late, Crystals, da, run, run, woo. The Royal Guardsman, Snoopy vs. Red Baron. Znate tu stvar sa mnogo mitraljiranja u pesmi i Snoopy se zakleo da će da dođe do glave svom protivniku i traži od velike bundeve da mu da nov ratni plan. I Nino Ferrer, Telefon, koliko to mogu da vidim na levom ekranu. Ima toga još mnogo u rezervi, ali ovoliko je na ovom ekranu. Prvo od tih stvari je naravno Rebel Rouser, Duane Eddy, dom, dom, da, da, di, dom, dom, da, da, dom. Postoji stvar po sebi, stvar za sebe i stvar za vas. Ta stvar za vas odnosi se na učitavanje. Čitate jedan tekst, šta je taj Texas? Vi možete da objasnite Srvenkapu na jedan psihoanalitički način, na jedan sociološki način, na razne načine, i to će u suštini uvek biti potpuno drugo objašnjenje i drugo značenje u osnovi iste bajke. Ima jedno mesto kod Vladana Desnice u Prolećima Ivana Galeba. Ivan Galeb je violinista koji je poput mene povredio prst, samo što je on zaista bio dobar violinista. On može i dalje da svira, ali nikad ne može da dosegne onaj nivo koji mu pripisuju da bi jednom dosegao. On sam priznaje da je svestan da taj nivo ne bi dosegao nikad. Tako da je prosto srećan što se povredio, pa mu se u tom smislu prašta. On razgovara sa apotekarom koji hoće da bude pisac i čija je glavna odbrana je i Henrik Ibsen bio apotekar. Dakle, pisac i apotekar, to nisu zanimanja koja se isključuju. Naravno da nisu. Eduard Oldby je bio i čistač cipela. Toga nikad nije isključilo kao veličanstvenog dramskog pisa. U međuvremenu, kod apotekara, dok razgovara Ivan Galeb, on, apotekar i njegov stari prijatelj, ulazi dečak kome je odrano koleno. Apotekar koji u tom mestu do izvesne mere obavlja i manje lekarske dužnosti, stavlja mu, dezinfikuje ranu, stavlja mu zavoj na koleno i kaže, ne zaboravite, sve do sada Ivan Galeb i apotekar pričaju o životu, smislu života, svojim životima, uspehu i tako dalje. Na izgled prekid razgovora, jer apotekar kaže dečaku, pazi da ti se zavoj ne skine i sutra dođi ponovo. Ne znam da li je iko to učitao na taj način, ali za mene je to suština poruke njihovog razgovora. Ostavi svoje zablude sebi, pazi da ti se zavoj koji si sam postavio ne skine i sutra dođi ponovo. Počni nov dan. Nek svaki dan bude poslednji i svaka pesma prva. To Desnica nije rekao. Da li je to hteo da kaže? Ne znam. Moguće je da sam to ja učitao. Moguće. Mnogo puta ste vi učitali neko značenje u nešto ili ste prisvojili neku pesmu kao svoju. Ima ljudi, bilo je ljudi koji su imali utisak da ovim što ja govorim u emisijama, da se ja obraćam njima lično, iako savršeno dobro znaju da se nikad nismo sreli, da su potpuno drugog kraja zemlje, da se verovatno nećemo nikad ni sresti. Imali su utisak da se obraćam njima. Nešto su učitali u ovo što govorim. No, učitavanje je, naročito kada je reč o savremenoj poeziji, ima je koja je savršeno jasna, koja priča sasvim određenu priču, pa ko je kako shvati i koliko je razume. Ima ih, međutim, koje su toliko apstraktne da im pridajete značenje koje vi hoćete. Nema tu ničeg loše, to je i dalje dobra poezija. Na neki način možete se oslonite na onu izjavu da bi svaka generacija ili bar svaka druga generacija morala da dobije svoj prevod Šekspira. Svoj prevod Šekspira da bi Šekspir govorio njihovim jezikom. Taj Šekspir koji govori njihovim fundusom reči verovatno bi govorio neka druga značenja o kojima Šekspir nije mogao da ima pojma. I o tome, govoreći o učitavanju, upravo nas to vraća na Pjera Menara, pisca Don Kihota. Vekovima posle Miguela de Cervantesa, to je čovek koji takođe piše Don Kihota, ne prepisujući, pišući samo o istoj temi, nekoliko pasusa je uspeo da napravi, ali ti njegovi pasusi su mnogo dublji, jer ih piše čovek 20. veka u odnosu na pre nekoliko vekova moguće znanje i moguće asocijacije koje je imao Cervantes, što će reći, taj tekst je mnogo dobri. Naravno, i Borges ume da se našali. Na neki način, Borges ne pravi viceve. Prećete naći vic kod Dostojevskog, čak postoji jedan, ispričat ću vam ga. I to u njegovoj, verovatno, najsurovijoj knjizi. Borges ne pravi viceve, ali ponešto kod njega deluje kao šala za ljude koji se bave logikom. Da dam vic iz Dostojevskog, da ga nisam zaboravio. Njegova najstrašnija knjiga su beleške iz mrtvog doma. To su beleške o njegovom boravku u Sibiru, do pomilovanja. Sve ih je pretvorio u jedan dan. Dolazak, prijem, doručak, radovi, ručak i tako dalje i tako dalje. Sve do spavanja i odlaska, i tom strukturom je dao sve vreme koje je proveo u mrtvom domu, kako on zove prostor u kome je boravio dok je bio prognan u Sibir. Vrlo surovo prognanstvo. Vic koji se tu nalazi je vic u jednom zatvoreniku koji je to zaista rekao. Taj vic čak i nije pravljen kao vic. Naime, ubio je čoveka i opljačkao ga. Šta je opljačkao čoveka, imao na sebi samo nekakve bedne krpe i jedan venac crnog luka koji je nosio oko vrata. U to vreme carske Rusije, taj venac je vredeo ukupno jednu kopijajku, 100 deo rublje, ponavljam, 100 deo rublje, i sudija, pošto je već osudio ovog ubicu, kaže, pa dobro, što ubi čoveka za jednu jedinu kopijku? A ovaj mu mudro odgovori, ali gospodine sudija, kopijka po kopijka, nakupi se i rublja. Dakle, eto, imate i Vicko Dostojevskog. Imate i šaljive tekstove kod Kafke. Ako hoćete, vi proces možete da čitate velikim delom kao humor. Recimo, razgovor koji K vodi sa slikarom po imenu Titorelli. Pa postoji rečenica, Titorelli od koga K očekuje savete šta da radi sa sudom, kako da se snađe. Titorelli je do te mere prijatelj suda da mu i atelje na jednom od tavana na kojima zaseda sud. Titorelli mu prodaje jednu sliku i kaže, evo jedan ovaj pustinjski pejsaž. Da li je bio pustinjski ili morski, ne mogu osjetiti. Evo je morski pejsaž. Slika je opisana, dva neka drvseta, obala i tako, dakle, ipak morski pejsaž. I kaj kupuje da na neki način uzvrati ovom čoveku koji mu daje inače vrlo mudre savete koji deluju beskrajno satirično. A kaže, ako vas interesuju ovaj, imam još nekoliko sličnih, i sad sledi autorova rečenica. Kaže, slike su možda bile zamišljene kao slične, ali kao je izgledalo da su potpuno identične. No dobro. Međutim, kompletan razgovor sa Titorellijem je u suštini odličan humor i još kako satira. Kao i ono mesto, ne, to mesto je samo tragično, to je strašna rečenica, kao spasiteljeva rečenica, a ti ćeš hodati dok se ja ne vratim. Tako također u procesu imate razgovor sa sveštenikom, kao gdje on sveštenika pita, ali šta sud hoće od mene, a sveštenik mu odgovara, sud od tebe ništa ne želi, sud te prima kad dođeš i pušta te kad odeš. Zamislimo simboliku da umjesto sud stoji svet. Šta svet hoće od mene? Pa ništa. Slučajno sam tu i slučajno ću otići. Svet me je primio kad sam došao i svet će me pustiti kad budem otišao. Dakle, eto, to je nešto što sam ja učito. Međutim, verujem da je to veoma blisko onom značenju i čak identično značenju koje je Kafka hteo. U velikom broju slučajeva, pogotovo kada je, ponavljam, reč o poeziji, značenje koje ćete vi učitati u neku pesmu, savršeno je moguće da pisac uopšte nije imao na umu. Evo, recimo, bio mi jedan prijatelj, jedan izuzetan pesnik, veoma davno, i ja mu kažem, pazi, sad ću ja ti pročitam jednu moju pesmu koju suštini vrlo konkretna, mada će tebi izgledati apstraktno. Pazi, samo kratko, veliko vreme stoji na ivici zapeta strpljenja. On kaže, to nije automatski tekst. Kažem, nije. Savršeno je konkretna. Naravno, pomalo simbolike. Naravno da nije mogao da odgonetne. Moj sat budilnik bio je na ivici pisaćeg stola, umjesto njega rekao sam veliko vreme, bio je na ivici, rekao sam veliko vreme, stoji na ivici, stavio zapetu, jedina dodata reč je strpljenje. Umjesto opisa veliki sat stoji na ivici pisaćeg stola, veliko vreme stoji na ivici strpljenja, vreme kome je svega dosta. On to nije mogao da reši. Šta je konkretno dovelo do te slike, poput one Bretonove o čoveku koji je presečen na dvoje prozorom, ali je još kako njemu bilo odmah savršeno čitljivo da veliko vreme koje stoji na ivici strpljenja govori o vremenu u kome će se dogoditi neki sudbonosni događaj. Kao što je lepota u oku posmatrača, kao što je, kako rekoh jednom, mislim u prošloj emisiji, čovjek ne voli ženu, nego voli miris svežih ruža oko nje, a te ruže je doneo sam. Tako je i značenje nekog teksta dobrim delom u vašim očima. Vi ga projektujete zahvaljujući strukturi vaše svesti, vašem karakteru, onome što u vašem životnom filmu u tom trenutku funkcioniše, ono što se u vašem životnom filmu dešava. Pretpostavljam da poema koja bi bila o zubaru koji nekome vadi živac ne bi bila naročito prijatna nekome koga upravo to čeka kroz nekoliko minuta. No dobro, šta je sljedeće od muzike? Roberte, vrati mi onu listu muzike da vidim na levom ekranu. Pom, 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 pom. Ah, so. Aha, Wanda Jackson, Slipping and the Sliding.
Slipping and a slide, a peeping and a hide. Been told a long time ago. good a jobber. Don't got it for your job. Sleeping in the sky, the peeping in the high, don't want your food no more. Yeah, sleeping in the sky, the peeping in the high. Been told a long time ago. Sleeping in the sky, the peeping in the high. Been told a long time ago. I've been told, baby, you've been bold. I won't be your food no more. Sleeping in a hide, been told a long time ago. Sleeping in a slide, peeping in a hide, been told a long time ago. I've been told the babies you've been bold, I won't be your fool no more. Now old my Linda, she's a solid tender, you know you better surrender. Oh my Linda, she's a solid tender, you know you better surrender. Sleeping in a slide, peeping in a hide, I won't your food no more. Sleeping in a slide, peeping in a hide. Been told a long time ago. Sleeping in a slide, peeping in a hide. Been told a long time ago. I've been told, baby, you've been told I won't be your food no
u omniologiji Beograd 202 da dovršimo o učitavanju. Postoji još jedna mogućnost, ako morate da prevodite, vi morate da čitate kao prevodilac. Kao prevodilac. Odmah će biti jasno na šta mislim. Naime, u školi smo naučili da se smemo pismenim zadacima čija je tema, na primjer, šta je pisac ovim hteo da kaže. Zvuči smešno, jel'i? Međutim, ako treba prevedete, vi zaista morate da otkrijete šta je to pisac hteo da kaže i da, koliko je moguće, kažete baš to. Morate da kažete to. I ne samo što morate da kažete to, nego morate ne toliko da unesete sve ono što se može učitati u to što je pisac hteo da kaže, koliko da to ne sprečite svojim prevodom. Kako da kažem, jedna rečenica može imati mnogo značenja, može biti aluzija na ovo ili ono unutar autorove kulture, njegovog psihičkog slopa, ostalih knjiga koje je napisao, može biti i omaž nekim knjigama koje on voli i tako dalje. Sve to mora da ostane kao prostor za jedno moguće učitavanje kada prevedeni tekst date čitaocu. Zato je prevođenje jedan veoma mučan posao i zato ja odavno odbijam da prevodim. Nudri su mi ja prevedem jednog japanskog autora, Yukiya Mishimu. To je veoma dubok čovjek. On je, mislim, pre svega samuraj. To je čovjek koji je izvršio seppuku zato što se Japan suviše amerikanizovao. On je militarista, on je šta god hoćete. Japan je za njega nešto što treba bude izolovano ostrvo. Njegove knjige, pre nego što sam odbio da to prevodim, a znao sam da će odbiti, ipak sam otvorio podatke o Mishimi u internetu i otkrio sam da praktično za svaku njegovu rečenicu postoji po nekoliko tumačenja. Kažem, pa čekajte ljudi, vi očekujete od mene da provedem 3 godine pišući doktorat o Mishimi samo da bi ga razumeo. Da i ne govorim o tome da je, pošto ja naravno ne znam japanski, moj prevod morao da bude sa engleskog, te bi bio prevod iz svih grešaka koje ja ne bih mogao da primetim, svih mogućih grešaka koje je napravio, ako ih je napravio prevodilac na engleski. Dakle, ako hoćete da čitate kao prevodilac, onda ste već tu u učitavanju. Onda će vam, čitajte, zamislite da morate da prevedete jednu priču. Kratku priču. Čitajte, prvo je pročitajte, onda otkrite šta je pisac hteo da kaže, jer prevodilac bez toga ne može da radi. Ono šta je pisac hteo da kaže, tu se od nas tražila poruka, što rekao Danilo Kiško, hoće da pošalje poruku, nek pošalje telegram. Ne poruka, nego ono što je pisac rekao, treba otkriti tačno zašto je to kog đavola rekao, zašto je to rekao na baš taj način, šta je sve time još omogućio i zatim omogućiti ljudima koji ne čitaju original da otkriju to isto u pišćevom tekstu. Veoma, veoma i još jednom veoma težak posao. Čitajte kao prevodilac, čitajte kao cenzor, ali o cenzorima smo već govorili. A postoji i šaljiva čitanja. Ponekad uzmem neki triler da čitam i ponekad se desi da je taj triler u suštini dosadan. E onda ga uzmem od kraja, pošto je potpuno svejedno, to nije nikakva literatura, ne predstavlja nikakvu književnu vrednost. Mene i čitaoce koji čitaju tako dugo i tako često i intenzivno kao ja, ne postoji knjiga koja može da mi pokvari ukus. Dakle, mogu ja čitam šta god hoćete. No, uzmem i čitam knjigu od poslednje strane prema prvoj, s tim što sve vreme pogađam šta je, na primjer, poslednja strana glasi tako i tako. Šta je morala bude na pretposlednjoj da bi se u poslednjoj strani, na poslednjoj strani desilo to i to. Idem na pretposlednju i proveravam da li sam u pravu. Šta je moralo da bude na strani jednoj unazad? Što će reći da umjesto da čitam dosadnu knjigu i da mi bude dosadno, da govorim sebi i to mi je neki triler, pogledaj pa to je mrtvo, ništa se ne dešava i to što se dešava bolje se ne dešava. Umjesto da to radim, ja se bavim jednom vrlo zanimljivom igrom pokušavanja da pogodim šta je moralo da bude na prethodnoj strani. To se može i sa novinama. Jednom nisam bio u gradu i nisam čitao novine možda 10 dana, one su se skupljale kod mene u kući. Posle 10 dana pauze nisam kupio novine tog novog datuma. Uzeo sam najskoriju novinu od tih 10, prvu propuštenu, i na osnovu tekstova u njoj pokušavao sam nekih vesti, barem pokušavao sam da pogodim šta se prethodnog dana i na koji način moralo desiti da bi se ti i na taj način napisani tekstovi pojavili u tim novinama. I tako sam radio 10 dana unazad. Dakle, i novine mogu da budu zanimljive kao thriller. Može se čitati i reklama za sapun, ako baš hoćete, na taj način. Bitan je čitalac, mnogo bitniji od teksta, ali to treba da bude jedan veoma uhodan, vičan čitalac. Posle toga za njega niti ima dosade, ja sasvim sigurno nemam trenutak dosade u životu, naročito kad sedim ko zubare i nestrpljivo čekam da stignem pod bušilicu. Nemam ni trenutak dosade u životu, jednostavno zato što uvek mogu da pročitam nešto i ako je to dosadno i ako me ne zanima, to može da bude zabavno. Da imam sad ovde bilo koji broj novina i pauzu od 5 minuta, ja bih čitao recimo jedan stubac, ali samo prve reči sa leve ivice, pa bih čitao u tom istom pasusu samo posljednje reči pasusa i tamo gde je to pola reči. Prepisao bih ovde, rekombinovo, resetovo, promešao kao špil karate i dobio neku prilično apstraktnu pesmu, ili tačnije pošteno govoreći nešto što bi moglo da podsjeća na prilično apstraktnu pesmu. Ako žurite, čitajte novine kroz sredinu strane. Vaše oko ima bočno viđenje koje će vam omogućiti da vaš mozak dopuni ono što bi moralo biti s leve i desne strane reda koji čitate kroz sredinu, da bi ta sredina bila takva. Retko ćete se prevariti. Možda joj čitate tekst i dijagonalno, bilo od levog ugla naniže ka desnom, bilo od desnog ugla naniže ka levom, dakle dijagonalno, primetit ćete da je veliki deo teksta ostao razumljiv. Igrajte se čitanja, ali čitajte. Dobro, nadam se da sam vas nagovorio. Sada vidimo na Boba Lumena i Let's Think About Living, ne moram da vas nagovaram, a potom vreme bilo da vidimo šta se dešava sa SMS porukama, ima ih prilično.
Song that I've heard lately, some fellow gets shot, and his baby and his best friend both die with him, as likely as not. In half of the other songs, some cats cry, are ready to die. We've lost most all of our happy people, and I'm wondering why. Let's think about living, let's think about loving, let's think about the hooping and the hopping and the popping and the loving, lovey-doving. Let's forget about the whine and the crying, the shooting and the dying, and the fellow with the switchblade knife. Let's think about living. Let's think about life. We lost old Marty Robbins down in El Paso a little while back. And now Miss Patty Page are one of them that's a wearing black.
Kathy's clown has Don and Phil where they feel like they could die. If we keep on losing our singers like that, I'll be the only one you can buy. Let's think about living. Let's think about loving. Let's think about the hooping and the hopping and the popping and the lovey, lovey, dovey. Let's forget about the whining and the crying and the shooting and the dying and the fellow with the switchblade knife. Let's think about living. Let's think about life. Let's think about living. Let's think about loving. Let's think about the hooping and the hopping and the popping and the lovey, lovey, dovey. Let's forget about the whining and the crying and the shooting and the dying and the fellow with the switchblade knife. Let's think about living. Let's think about life. Let's think about living. Let's think about life. Let's think about living. Let's think about life. Let's think about living. Let's think about life.
Ovo je bio Bob Lumelis, Think About Living. Da vidimo šta se dešava sa SMS porukama. Dragoman piše kako da današnji čitalac u zagradi čitač učita svoj smisao u knjigu kad svoje znanje drži na internetu, a ne u glavi. A ne bih rekao da je to toliko greška. Nadam se da nećete imati nešto protiv da citiram Einsteinovu rečenicu. Zašto bih učio nešto na pamet kad znam u kom izvorniku mogu da nađem činjenice o tome? Internet je jedan takav izvornik, naravno. Kad zatreba informacija, čitalac je traži na Google-u. Istovremeno sa interneta stiže tsunami i kakofonija nebitnih i banalnih podataka. Sasvim tačno, ali stiže i jedna velika količina tačnih, treba samo umeti odabrati. Treba pronaći gde se informišete. Besmisleno je o nekoj stvari pročitati bilo šta što Google ponudi. Potražite enciklopediju Britaniku, na kraju krajeva i Wikipedia ima veoma dobre informacije, a ono što vam izgleda netačno uvek možete da proverite na nekom drugom mestu. Internet je jedna veoma fina biblioteka, a sve što je u njemu glupo, besmisleno i tako dalje, kao što ja ovde izbegavam zahvaljujući organizatoru koji mi odmah briše glupe, besmislene i za bilo koga uvredljive poruke, tako i vi možete da izbegavate sve potpuno besmislene i nepotrebne informacije i da se držite pravih izvora. Da vidimo sada gde smo ovde stali. Da vidim da li sam stigao do kraja sa ovim. Nisam još. Današnji čitalac u dobroj knjizi ne prepoznaje kad osim pisa govori Homer, Lukrecije, Šekspir, Dostojevski ili Keno, pozdrav Dragovan. Današnji čitalac, govorimo o onome koji ne čita, naravno da je u toj situaciji. Hoće li ići ona pesma o Goniču, Muva veli Željko, ne znam kako se zove, kako da je nađem na internetu. Nije Gonič Muva, nego Gonič Mula, Mula. A zove se The Mule Skinner Blues. The Mule Skinner Blues. Eto, tako ćete bez problema naći na internetu. Hajde da vam kažem Vukovim pravopisom, dakle onako kako bi se čitalo ćirilicom, za slučaj da ne govorite engleski. Dakle, The Mule Skinner Blues. The Mule Skinner Blues. Mrle se ponovo javlja, kaže da sam napisao u Srbiji je bila najveća izložba stoke, bilo bi u redu, to je bilo u Novom Sadu, fakat nisam hteo da uvredim Novosađanje, eto, vrlo zavisi, činjenica zavisi od toga kako se formuliše. Baš sam neki dan na Facebooku pisao tabloidne vesti, kako su izgledale. Prvo, tekst krupnim slovima, velikim slovima isključivo, koji je tabloidno uzbudljiv, a zatim sitno u nastavku ono što se zaista desilo. Recimo, naš avion odlete u vazduh, krupnim slovima. U nastavku, tačno po redu letenja, što je izazvalo izvesno iznenađenje. Ima i, na primjer, Ivo Andrić nije napisao romana Drinić Uprija, svi se zaprepaste, tabloidna verzija, a zatim običnim slovima pre svoje knjige Exponto, koja je, kao što je poznato, prva knjiga koju je kad objavio. Dakle, možete i savršeno jasnu činjenicu da predstavite na jedan tabloidni način na koji ćete izazvati ljude da to čitaju. Ponekad se za čitaoce morate boriti i na taj način. Gospodine Stanoviću, da li im ikad palo na pamet da pišete roman kako jedan slobodoljubiv narod u naletu falsifikatora i tuđih lobija razrušio svoj veličanstveni oltar žrtava za slobodu, pa išao da se klanja tuđem oltaru i tuđim bogovima. Nije i ne bih pisao takav roman. Ja sam humorista i satiričar, uglavnom, osim kad sam pisao za decu, i ovo mi se na neki način ne nudi. Hoću da kažem, u ovome što vi nudite kao temu, potrebna je tragika. Ja ne bih umeo da napišem ništa što je zaista tragično. Čak i moj Hamlet bi bio na određen način komičan. Ima knjiga koje se iščitavaju, znakovi pored puta, kojima se vraćamo po nekoliko puta. Smrt u Veneciji, koje čitamo uporedu, neki thriller Ju Nesbøa sa Kapitalom u 21. veku, Pikettija. Svakog puta pronalazimo nova značenja. Čitanje je potreba za saznanjem, proverom saznatog i pokušajem da se to primeni uz uživanja u samom čitanju, veli Ljubica. Hvala, Ljubice. Kako rekao ste, ono o mirisu ruža koje je doneo san, ne san, sam. Teza je lepota postoji samo u oku posmatrača, mada je Čika Miša Đurić postavio to pitanje u formi da li je Milosska Venera lepa i kada je niko ne gleda, i dokazao da Milosska Venera jeste lepa i kada je niko ne gleda. To je i ovde slučaj. Čovek ne voli ženu, nego voli, rečeno simbolično, miris ruža koji se prostire oko nje, ali te ruže je doneo sam. Vrednost te žene, dakle, za njega, to je poruka, nek pošalje telegram, što rekao Kiš, to je poruka, vrednost jedne žene za tog čoveka je ono što je on postavio oko nje. On ne voli nju stvarno, on voli ono što on vidi oko nje. Lično se ne slažem sa ovim stavom, ali da veoma dobro zvuči veoma dobro i veoma duhovito. Dakle, čovek ne voli ženu, nego miris svežih ruža oko nje, a te ruže je doneo sam. Mislim da će žene najbolje da shvate o kakvoj vrsti učitavanja pričate. Možda je podela gruba, ali obično žene učitaju mnogo više nego što čuju ili pročitaju. Pa eto, koja šansa je bila da smo se sreli negde duž Makedonske, a da to ne znate, i pri tom susretu učitah ja da ste nezadovoljni što pešačite po vrelom danu. Volim knjige kod kojih ima dosta prostora za slobodno učitavanje, na primjer Irvin Jalom, sve njegove knjige i Kamijev stranac. Inače, prepoznah vas zbog FB prijateljstva. Pozdrav od matematičarke. Hvala matematičarki. Ja sam vrlo malo išao pešice danas Makedonskom. Pa ne, jesam, išao sam pešice od Terazija da bih usput kupio cigarete. Međutim, nisam izgledao nezadovoljan i najmanje, verujte mi na reči, pored toga što sam, mogu da zvučim sinično, mogu da zvučim i surovo, u suštini ja sam veoma srećan čovjek. Poštovani Zorane, molim vas za još neki primjer kako ste viđeno učinili vidljivi, mislim na sat koji je stajao na ivici stola. Pozdrav Mihajlo. Ta rečenica je bila veliko vreme stoji na ivici strpljenja. Samo strpljenja je dodata reč, ostalo je opis situacije nekada davne na mom pisaćem stolu. Jedan veliki budilnik koji stoji na bukvalno ivici pisaćeg stola, koji sam ja zamenio rečju strpljenje. Inače, možete to i ovde da kažete. Evo, ovde je zalepljeno jedno parče teksta na prozoru. Recimo, oda je klimatizovana, ne mogu odavde da pročitam. To me je podsjetilo na aforizam Stanislava Jeržija Leca, koji kaže: prozor u svet najlakše se zatvara novinama. Šta je time hteo da kaže? Naravno, bukvalno, i moglo je to da ga podsjeti siromašna Poljska u ono vreme. Prozor mu pukao, možda je morao da ulepi novinu da mu ne bi duvao vetra. Zatim je shvatio da je taj prozor u svet i da je zatvoren novinama, dakle vestima koje su mu prezentovane tako i u tu svrhu da on ne vidi stvarnost onakvu kakva jeste. Mnogi ljudi nalaze ono što se zove inspiracija. To nije inspiracija. Ono što se zove inspiracija, pukim slučajem, to je slučaj sa onim čovekom koji je presečen nadvoje prozorom. Meni je dovoljno, šta ja znam, da pređem ulicu izašavši iz trolejbusa kod kafane pod Lipom do radija, to je možda 35 mojih koraka, i da tu ono što vidim bude dovoljno da pričam čitav sat u nekoj emisiji svojevremeno dok sam vodio Klub 2 na drugom programu, kad mi ne dođe gosta. Samo u tom malom prostoru koji sam video. Jednostavno, to i dalje naravno učitavanje, to su asocijacije na razne knjige, na razno već viđeno i tako dalje. Da vidimo, eto dakle ovdje, evo, to me asocijalo na Leca. Inače, recimo, insekt koji stoji na čoji, daj mi muziku. Šta je taj insekt? Maus koji stoji ovdje i koji može da izgleda kao veliki, neki veliki crni tvrdokrilac, dakle insekt koji stoji na čoji kojem je presvučen sto, mi daje muziku kako, pa levo od mene je jedan ekran na kome mogu da intervenišem tim insektom koji mi stoji na čoji. Banalno, ali tako. Nastavite da opisujete situaciju na taj način i možete i vi da... Evo još jednom. Severno od četvrtka je ponoć. Može li ponoć biti severno od četvrtka? Deluje apsurdno, nije. To je isti taj dan kad sam pisao pesmu koja je veliko vreme stajalo na ivici strpljenja. Severno od kalendara koji mi je bio na zidu tačno iznad pisaće mašine Smith Corona 250 Electric, I loved her. Tačno dakle iznad kalendara bio je jedan veliki, veliki kao kuhinski sat. I na njemu je bila ponoć. Molim, bio je četvrtak, mi ono gore vidimo kao sever, severno od četvrtka je ponoć. Dakle, možete da pravite apstraktnu poeziju prepisujući situaciju koja se nalazi oko vas. Latinski mudraci me hrane danas. Zašto? A ovo što će reći od jajeta, inače od samog početka, pred čovjekom je bareno jaje, izjava je na latinskom, mudri su rekli ab ovo, toga je asocirano latinski mu samo draci me hrane. U vezi sa kako čitati, tip kaže, pročitao sam Rat i mir brzo metodom, speed reading, radi se o Rusiji, R. Paris. Ća. Moglo bi uz malo dotirivanja da bude i aforizam, samo bi značenje moralo da bude nešto preciznije. Moralo bi da bude nešto preciznije. Ali je u svakom slučaju zanimljivo. Naime, čitati velikom brzinom naravno da možete, kao što možete čitati i dijagonalno i po sredini strane. To se međutim ne odnosi na dobru literaturu. To se odnosi na dnevne novine, na tako neke preglede zbivanja sa pijace i tako dalje. A za dobru literaturu ne samo što treba čitati redom kojim je napisano, nego bi trebalo čitati nekoliko puta. Evo ja se recimo savršeno dobro sećam Jaroslava Hašeka, doživlje dobrog vojnika Švejka, sećam se odlično, skoro na pamet znam Zlatno tele Iljfa i Petrova, njihove knjige 12 stolica, Svetla ličnost, njihove zbirke priča kako se stvarao Robinson i još mnogih knjiga se sećam, tako da kad sam fotofobičan, kad me bole oči i ležim u tami, da se od toga spasem, ja mogu da listam tu knjigu i da je praktično čitam zatvorenih očiju i da se čak sećam na kojoj strani se nalazi mrljica od neke mušice koju sam ja tu ubio sklapajući knjigu preko nje. Zašto? Pa zato što sam te knjige voleo i volim ih i sada i što sam ih čitao mnogo puta. Ono međutim što se dogodi, dogodi mi se da u tu knjigu ubacim po neku rečenicu koja nije, polaskam sebi, ništa lošija od te knjige, ali u stvari nije u njoj. Samo je u tom stilu. Neke među vežbama stila, neke novi među vežbama stila na, recimo, višim kursima književnosti, kažu, pridavim temu i kažu, sad pokušajte, a pišete kao Kafka, kao Dostojevski i tako dalje. To može također da bude veoma zanimljivo. Ja to, naravno, nisam hteo. Ono što, međutim, jesam uradio za pisca koga volim, ja sam mu između dva redova ubacio nešto što njemu nije palo na um i pripisao to ne sebi, nego njemu. Kad otvorim ponovo knjigu, toga ne. Šta još imamo ovdje? Zbog vas sam propustio 50-ak strana neke dobre knjige. Pa zašto me slušate? Uostalom, sad nećete slušati mene, sad ćete čujete Cliffa Richarda kako peva The Mean Woman Blues.
I got a woman mean as she can be. Get up there.
she crossed his path last night. Well, I got a woman mean as she can be. Well, sometimes I think she's almost mean to me. Well, now I ain't bragging, it's understood. Well, everything I do, well, I sure do it good. Well, I got a woman mean as she can be. Love without a smile. Oh, 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 dog, it driving me wild. Well, I got a woman mean as she can be. Oh, yeah, now's the time that they should be home of mean to me. Oh, yeah, now, mean, mean, woman loser. Mean, mean, woman loser.
Niksa Urbani Mag šalje jedno šaljivo nešto. Pa dobro, ja ću nastaviti šaljivo. Šta kaže Niksa? Kaže, u mojoj kući se često osjeti miris hrane, jer ja kad jedem, ja ceo uđem u kontejner. Ovo je bilo duhovito. Niksa, zašto to ne pošaljete nekom listu? Ovo je duhovito. No, postoje duhovite stvari i u vezi sa učitavanjem, odnosno čitanjem. Naprimjer, kada vam neko kaže dobar dan, to je za vas samo dobar dan. U jednom visu dva psihijatra se sreću u hodniku i mimoilaze se. Jedan je rekao dobar dan, drugi odlazeći i udaljavajući se od njega ne kaže ništa, nego se pita šta je on time hteo da mi kaže. Drugo dobar dan imate u jednoj moje priči, kaže, došlo je vreme, to su negde 70. rane godine kad sam to objavio. Prošlo je vreme, ne može čovjek dobar dan da kaže u tekstu. Vi kažete dobar dan, a neko ko je to pročitao kaže tebi je danas dobar dan, a jel znaš ko je danas umr? I treći primjer za dobar dan, to je sad neka vrsta ogoljenog, očišćenog učitavanja. Pazite, u stripu BC, Johnnya Harta, na Volta Kellya tek dolazimo. Dakle, tom stripu Johnnya Harta, ovdje malo poznatom, vidio sam samo nekoliko puta pod naslovom Pećinari, što i jesu. BC naravno znači Before Christ, pre Hrista, dakle pre naše ere, međutim oni su cavemen, pećinari. Ok, uvodi se nova ličnost, čovjek koji ga je uveo, pećinar koji ga je uveo, ga predstavlja i kaže: "This is Carly, the master of sarcastic humor." Ovo je Carly, dakle kovrđavi, majstor sarkastičnog humora. I jedan od njih kaže: "Hehehe." Kaže: "Ajde da čujem da kažeš nešto sarkastično." A Carly vrlo mirno kaže: "Dobar dan. Drago mi je što vas vidim." Pazite, dobar dan, drago mi je što vas vidim u ovom trenutku. U ovom trenutku je jednostavno postalo nešto krajnje sarkastično, jer znamo da ga govori čovjek koji govori sarkastično i da ga govori izazvan da kaže nešto sarkastično. To je dakle oljušten primjer učitavanja. Rekli smo sad će ovo biti sarkazam, od te tačke je sve po suncem sarkazam. Da vidimo još nešto šaljivo. Dragan Krupanj kaže: "Muškarac voli miris sveže kuvanog ručka. Dok ka njemu korača, on se predivno krčka, žena mu čak pomalo i smeta, više mu dođe kao kolateralna šteta." Pozdrav, Gosen Zorane. Dobro, i obećao sam još Volta Kellya. U njegovom stripu Pogo, vrlo često politički angažovano, ovog puta nije, postoji medved koji ume samo da piše i rakun koji ume samo da čita. Rakun ne ume da piše, medved ne ume čita. Medved koji čita savršeno kaligrafski je ispisao na jednom svitku papirusa nešto i ojeda kod rakune kaže: "Molim te, pročitaj mi da vidim šta sam napisao." Rakun čita i kaže: "Ja, medved, ovim još za života sve što imam ostavljam mom prijatelju rakunu." Medved viče: nisam to napisao." A rakun pakosno kaže: "Otkud znaš?" E, dobro. Evo nečeg što ja još znam, da vidimo ko je sa vama. Muzički urednik Boban Obradović, Tom Robert Denić, organizator Milena Tomić, voditelj je bio vaš odani nevidljivi Zoran Stanojević i do slušanja sljedeće nedelje. Ovo samo Omniologija odlazi, a ostajete vi i Beograd 202.